On ilo taas olla täällä, toisen kerran olen täällä nyt todistamassa uskostani ja niistä ihmeellisistä teoista, joita olen saanut Jeesuksen tekoja olla todistamassa omassa perhepiirissäni, lähiympäristössä, rukouspiirissä ja eri puolilla Suomea sekä ulkomaan matkoillakin. Mutta kaikkein ensiksi minä haluan kiittää Jumalaa hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, jonka hän lähetti tänne meitä syntiin langeneita, kurjia, toivottomia ihmisiä pelastamaan. Ja minä osoitan kiitokseni myös Jeesukselle, että sinä annoit itsesi alttiiksi ja alistuit ja olit kuulijainen isälle kuolemaan asti. Niin että me sinun ristinkuolemasi kautta olemme saaneet vapauden synnin ja saatanan vallasta. Ja me kiitämme sinua siitä myös, että sinä ristillä kuollessasi kannoit meidän sairauksiamme ja olit sälyttänyt harteillesi meidän kipumme. Me kiitämme myös sinua siitä, että kun sinä Tuonelassa voitit kuoleman ja tulit sieltä pois Tuonelan ja kuoleman avaimien kanssa, sinä voitit Tuonelan ja kuoleman meidän puolestamme niin, että meillä on sinun kanssasi ylösnousemus, niin että me sinun kanssasi saamme taivaassa hallita ja olla sinun seurakunta morsiamenasi. Tästä kaikesta me kiitämme sinua, Jeesus. Ja kiitämme myös siitä, mitä sinä teet meille täällä meidän maallisen ajallisen elämämme aikana. Sillä sinä olet meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti lupauksiesi mukaan. Aamen. Vähän enemmän käsittelisin tätä Jesajan kirjan lukua 53. Josta jo veli Erkki äsken otti katkelmia. Kun tässä sanotaan, että niin, tämä on oikeastaan edellistä 52 lukua, tämä jae 14.53 luvun puolella. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Tässä sanotaan todella, mitä jälkiä sairaudet tekivät Jeesuksessa ja ne hirvittävät kärsimykset, joita hän joutui kestämään, se kidutus. Ja kun tämän tajuaa syvällä sydämessään, niin tulee semmoinen voimakas rakkaus Jeesukseen, että hän todella antoi alttiiksi itsensä kuolemaan asti meidän puolestamme. Hän oli niin runneltu, että kun hän kuolemansa jälkeen ilmestyi opetuslapsille, niin toisessa hahmossa nämä opetuslapset eivät tunteneet häntä. Heille oli jäänyt Jeesuksesta tapettuna sairauksien, kidutuksen, piinan murtamana, joka ei enää ollut ihmislasten hahmossa. Tosin sanotaan Raamatussa, että hän ilmestyi toisessa hahmossa muutaman kerran, jolloin häntä ei tietenkään voinut tunteakaan. Mutta kaiken tämän kärsimyksen ja kuoleman jälkeen Jeesuksella oli valtava voitto edessä. Sehän ei päättynyt toivottomuuteen ja kuolemaan niin, että opetuslapset olisivat jääneet yksin. Ja Jeesushan sanoikin, että en minä jätä teitä yksin enkä orvoiksi, vaan minä tulen takaisin teidän tyköön. Ja tämä on se, joka antaa meille sen ihmeellisen toivon ja uskon kautta varmuuden siitä, että Jeesus on meidän kanssamme ja vielä saamme hänet kohdata kasvoista kasvoihin ihan todella. Ja koska hän on luvannut olla jo tämän ajallisen elämän aikana meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti, niin voimme olla varma, että kun hän ihmishahmossa eläessään antoi kaikki alttiiksi meidän puolestamme sillä ristillä ja ennen sitä kärsiessään, niin hän varmasti edelleen tekee kaikkeensa meidän puolesta. Meidän käsityksemme vain siitä, mikä meille on hyvä, se on vähän erilainen kuin mitä on jumalallisella viisaudella käsitettävissä meille parhaaksi. Sillä Isän Jumalan suunnitelma, joka ei meidän tiedossamme voi olla, me saamme siitä pala palalta vähän vihjeitä ja tietoa sitä mukaan, kuin tämä suunnitelma meidän kohdaltamme toteutuu. Ja usein saamme vasta jälkeenpäin katsoa, että ai, noinko hienosti Jumala olikin tämän suunnitellut. Vaikka olemme kärsineet ehkä pahastikin, olemme olleet masennuksissa ja ahdistuksissa ja koettelemuksissa, usein oman itsemme ja oman minämme paksuuden takia, niin me jälkeenpäin myönnämme, jos olemme uskossa ja haluamme antaa elämämme Jumalan ohjattavaksi, niin me myönnämme Jumalalle, että sinä teit oikein. Ja juuri noin kuului siinä tilanteessa tapahtua, ja yhtään vähempi ei olisi minun tehonnutkaan. Me näemme Jumalan viisauden usein vasta jälkeenpäin, mutta silloin kun me olemme ahdistuksessa, niin me emme sitä käsitä. Jos me käsittäisimme, niin me emme enää olisikaan ahdistuksessa. Se olisi ohi. Ja sen tähden tämä Jeesuksen rakkaus meidän mielessämme pitäisi olla aina päällimmäisenä. Jumalan rakkaus, joka on niin syvä ja leveä ja pitkä ja korkea, että sitä ei ihmismieli pysty käsittämään. Raamatussa sanotaan myös tässä samassa Jesajan kirjan, ei samassa luvussa, mutta samassa Jesajan kirjassa luvussa 63, jakeessa 9. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. Mutta meidän tulee muistaa, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja ikuisesti. Jos hän nosti, kantoi ja lunasti meidät muinaisina päivinä, niin kyllä hän tekee sen tänäänkin. Ja tämä on tosi. Sen todistaa meille kaikille Jumalan henki, joka täällä nyt on. Usein unohdetaan Jeesuksen ristinkuolemassa tämä ruumiin vapahtaminen, ruumiin lunastuspuoli. Että hän myös ruumiin ylösnousemuksen meille lunasti. Ja myös kantoi sairaudet ja sälytti kivut harteille. Tämä on tullut minulle hyvin eläväksi kohdaksi tämä Jesajan kirjan kohta. Sen takia, että ennen uskoontuloani sain kärsiä aika paljon erinäisistä sairauksista ja loppuvaiheessa vielä alkoholistisesta juomisesta, joka aiheutti valtavan mielen masennuksen ja toivottomuuden. Mutta juuri siitä valtavasta masennuksesta, ahdistuksesta, umpikujasta, jossa ei näyttänyt mitään enää olevaa jäljellä, minä pidin itseäni kuolevana miehenä, oli muutamia hengenvaarallisia sairauksia siinä, paha maksatulehdus ja myrkyllinen struuma, jotka eivät tuntuneet hoitoon suotuisasti reagoivan. Siellä masennuksen keskellä minä huusin avuksi Herraa ja häneltä tuli minulle apu, niin kuin sanotaan psalmeissa. Ja tämä vyyhti rupesi purkautumaan ja minä tunsin ja tiesin, että Jumala minua auttaa. Ja minä rukoilin, kun en Jeesusta tuntenut, niin minä sanoin vain Jumalalle, että todista sinä minulle Jeesuksesta. Minä en tiedä, kuuluuko sinun poikasi siihen tärkeään asemaan, kun minulle oli puhuttu. Ja olin lukenut varsin vähän Raamattua silloin. Mutta sanoin, että jos sinä Jumala sanot minulle, että minun tulee ottaa vastaan sinun poikasi elämääni, niin minä teen sen. Ja jos täällä on joku, joka on näitä asioita pohdiskellut ja miettii ja ihmettelee, että mitä se Jeesus tähän kuuluu ja mitä siihen kuuluu välimies, että minä rukoilen suoraan Jumalaa, niin hänelle minä sanon, että kyllä on tämmöinen rukous paikallaan, että jättää Jumalan ratkaistavaksi. Jos nöyränä menee hänen eteensä tämänkin kysymyksen kanssa, niin kyllä hän antaa ratkaisun siihen, minä ainakin sain ratkaisun. Ja Raamatussa sanotaan myös, että jokainen, joka huutaa avuksi Herraa, pelastuu. Tämä asia sitten hiljalleen minulle varmistui. Ja siellä pääsin hiljalleen näistä pulmistani, jotka äsken mainitsin. Ja muistin tämän lupaukseni, jonka olin hädissäni rukouksessa sanonut, että jos sinä autat minua nyt, niin minä olen sinun omasi. Ja ihan tietämättäni tajuamatta, että Raamatussa on tämmöinenkin lause, että tehkää parannus. Niin rupesin hiljalleen tekemään parannusta elämässäni. Rupesin perheelleni käyttäytymään, perhettäni kohtaan käyttäytymään niin kuin jonkunlainen kunnon perheen isä käyttäytyykin. Ja rupesin pitämään itselleni kuria. Se kurin pitäminen on hyvin monelle semmoinen juttu, että siinäpä se ei tahdotakaan olla niin kuuliaisia sanalle. Kun sanassa sanotaan, että älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Tämä on erittäin vaikea paikka ja se panee kyllä tiukan mutrun huuleen, jos pitää esimerkiksi, kun näin lääkärin ammatissa oleva ihminen kehottaa potilasta, jolla on vaikea sairaus, joka johtuu ylensyömisestä. On paha vatsakatarri. Sanotaan, että nyt pitäisi niitä ruokia vähän vähentää ja syödä sitä ja tätä ja vähemmän kerralla ja jättää tuo aamiminen pois. Joo, niinhän se on, mutta se on niin vaikeaa, kun on vähän tottunut ja kun aina on nälkä. Ja sitten kun sanoo, että tuo maksasairaus kyllä paranisi kaikista parhaita, jos viina jättäisi kokonaan pois. No, viinan käyttäjät on erittäin aulita lupaamaan. Ne lupaavat mielevästi, mutta sitten käyttäytyvät nielevästi. Ja nielevät sekä lupauksensa että jotakin muuta siihen lisää. Samoin tuommoinen minun mielestäni helppo asia. Henkilö, jolla on verenpainetauti. Kun hänelle sanotaan, että jätä suolat pois. Suola pois ruuasta. Ei se jätä. Sehän vaan syö suolaa ja sanoo, että kun on tottunut lapsesta asti syömään suolaa, niin minä syön suolaa ja syön sitten myös verenpainepillereitä. Kun tauti paranisi pelkästään suolaisen ruoan pois jättämisellä, ainakin alkuvaiheessa. No näitä esimerkkejä pystyy luettelemaan hyvin paljon, enkä minä puhu täältä yläpuolella muuten kuin metriä korkeammalta korokkeelta kuin te olette, mutta tunnen itsessäni aivan samoja heikkouksia, enkä ole ollenkaan niissä ketään täällä olevaa parempi. Jos minulla on tarmoa pitää kuria ruumiille, niin sekin on Herran armoa. Hän on minulle antanut sen voiman. Ja muistan ajan, jolloin minulla ei sitä kurinpitokykyä ollut. Niin, että jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Ja jos joku lankeaa, niin eikö se minua polttaisi, niin kuin Paavali suurin piirtein sanoo. Nämä minun lainaukset Raamatusta eivät nyt ole aina niin sanatarkkoja, mutta älköön kukaan loukkaantuko. Kyllä niissä se henki on, millä ne on sinne kirjoitettu. Ja joskus on vähän eri mieltä kääntäjänkin kanssa. Tämä Raamattu on vähän vanhahtavaa kieltä ja tämä nykyinen käännös. Mutta kun edelleen tutkin noita Raamatun lupauksia, kun sehän on täynnä lupauksia, Jumalan lupauksia ihmisille, niin huomasin, että siellä on tähän parantamiseen ja paranemiseen, sairauksien paranemiseen keskittyviä lupauksia paljon. Ja Jumala sanoo jopa, että minä olen Herra, sinun parantajasi. Se on yksi Jumalan attribuutti. Herra sinun parantajasi. Ei kai hän sanoisi itseään parantajaksi, jos hän ei myös aikoisi ja tahtoisi parantaa. Ja parantaa meidät, mikäli me annamme hänelle mahdollisuuden siihen. No mikä on tämä, että me annamme hänelle mahdollisuuden? Usko. Meidän tulee uskoa näihin lupauksiin. Omistaa ne uskossa. Sitten tulee hankaluus siihen, että usko. Mutta jos ei löydy uskoa, jos ei jaksa uskoa niihin lupauksiin, miten sitä uskoa saa? Uskohan on Jumalan teko ihmisessä. Se on Jumalan teko, että te uskotte siihen häneen, jonka Jumala lähetti, hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen. Usko on Jumalan teko ihmisessä. No kuinka ihminen voi siitä saada osallisuuden? Anomalla isältä uskoa. Ja myös usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta, niin kuin sanotaan Roomalaiskirjeen 10. luvussa, ellei väärin muista. On siis erittäin tärkeää, että luetaan Raamattua. Luetaan sieltä niitä lupauksia. Ja kas kummaa, kun niitä luetaan, niin alkaa tulla semmoinen innostuminen. Että tuohan koskee minuakin, eihän Jumala valehtele. Ja siinä, kun vielä pyytää Pyhältä Hengeltä apua, että Pyhä Henki, tulkitse sinä minulle tätä ja osoita minulle, että tämä on totta. Ja tutustuta minua Jeesukseen, Kristukseen ja vedä minut Jeesuksen rakkauden piiriin, niin huomaa, että usko alkaa kasvaa. Se on Jumalan teko. Sen takia minä, joka olen, myönnän heikkouteni, olen vähän satunnainen Raamatun lukija, mutta sitten luen kyllä metreittäin tekstiä, kun pääsen asiaan käsiksi. Niin täytyy sanoa, että semmoisia innoituksen hetkiä tulee yhä useammin. Ja ensimmäisen kerran, kun kahlasin Raamatun läpi, niin kyllä se oli vähän semmoista hammasta purre ja päätä pudistelle ja niitä sukuluetteloita oli aika työlästä lukea. Niin kuin tämä Jonkki Cho, kuuluisa korealainen evankelista, sanoi, että kun hän oli tuberkuloosia sairasti ja hänelle toi joku koulutyttö Raamatun. Ja rupesi todistamaan Jeesuksesta ja sitten hän päästäkseen eroon tästä tytöstä, kun tyttö vielä hänen purkauksestaan, tuskastuneesta purkauksestaan rupesi itkemään. Niin päästäkseen noin niin kuin tytön kanssa hyvin väleihin taas, niin hän sanoi, että okei, minä otan vastaan sinun Jeesuksesi sitten. Miten se tapahtui? Ja tyttö antoi hänelle Raamatun ja hän rupesi lukemaan näitä sukuluetteloita ja sanoi, että se tuntui aivan kauhealta siellä alussa, mutta hän kuitenkin tallasi ne läpi ja sitten rupesivat nämä sanat elämään. Ja sitten kun hän pääsi kertomukseen Jeesuksesta, niin hän oli silmää ja korvaa täynnä ja toivo heräsi. Ja niin kävi, että hän parani siitä tuberkuloosistaan hitaasti, mutta varmasti, ja se ei ole häntä sen jälkeen kiusannut. Mutta kuitenkin hänen kohdallaan paraneminen tapahtui 6 kuukaudessa. Hän omisti lupauksen. Hän ei masentunut eikä luopunut uskomasta ja yrittämästä, vaikka se kesti 6 kuukautta. Koko ajan hän hiljalleen parani kyllä, että Herra rohkaisi häntä siihen. Mutta on semmoisia tilanteita, joissa uskon liekki on himmentynyt niin, että se ei jaksa masentunutta mieltä korottaa Jumalan lupausten omistajaksi ja hänen tasalleen, vaan tämmöinen ihminen, se vaipuu siihen surkeuteensa, niin kuin Job kaikkien kärsimystensä keskellä. Oli luopua toivosta, mutta kuitenkin hän antoi henkensä ja elämänsä Jumalan käsiin, vaikka arvostelikin Jumalaa siitä, mitä hän tämä teki hänen elämässään. Ja meillä monilla on masennuksen hetkiä, jolloin tuntuu, että mikään ei kulje, ei kerta kaikkiaan. Ja silloin rukous ei onnistu, se jopa unohtuu, Raamatun luku ei kiinnosta, yhteydet muihin ihmisiin kärsivät, ihminen vain jurottaa nurkassa. Mutta olen kuullut mielenkiintoisen tulkinnan tästä murheen hyvästä vaikutuksesta. Ihminen, kun se tuli mieleen tuossa, kun sanoin, että vetäytyy hautomaan ajatuksiaan, hän hautoo siinä. Ja tämän hautomisen tuloksena munasta puhkeaa usein elämä lintueläimillä. Tämä hautominen, kärsimyksessä oleminen, jos ei jää siihen, niin se synnyttää uutta elämää, se synnyttää uutta toivoa, se synnyttää... Tapahtuu edistystä tämmöisen ihmisen elämässä. Toisaalta on tämmöinen maailmassa elävien ihmisten sananlasku, että joka vaivojansa vaikertaa, on vaivojansa vanki. Ja siinä on kyllä ihan raamatullista viisautta varmasti mukana. Kurja ja valittava ihminen, niin hänen kohdallaan toteutuu se, niin kuin Job sanoi, että minun kohdallani toteutui se, mitä minä pelkäsin ja mitä minä kauhistuin, se minulle tapahtui. Kyllä nämä masennuksen ajat, ne ovat niin vaikeita. Joltisellakin kokemuksella pystyn niistä puhumaan sen takia, että olen niissä vaellellut oman minäni pahuuden syntieni painon takia aika pitkiä aikoja. Mutta myös syntieni anteeksi saamisen jälkeen uskovan elämäni aikana on ollut masennusjaksoja. Olen katsonut, että ne osaksi johtuvat liiasta työnteosta olen ollut fyysisesti ja henkisesti ylirasittunut. Mutta osaksi olen katsonut sen johtuvan siitä, että en ole ollut Jumalan tahdossa. Ja Jumala voi vaikuttaa, sallia meille tämmöisen mielen masennuksen juuri sen takia, että me rupeasimme hautomaan, että mikäs nyt on pielessä, kun ei mikään tunnu, että ilo Jeesuksessa ei enää olekaan mielessä. Jeesus tuntuu kovin kaukaiselta ja nyt on jotakin pielessä, ja kun me tiedämme varsin hyvin, että Jumalassa ei mikään ole pielessä, niin eihän siinä ole kuin yksi ainoa mahdollisuus. Kenessäs muussa se voisi olla kuin omassa minässä? Monet syyttää kyllä, jos ne haluavat kierrellä asioita ja olla oman virheensä huonoja tunnustajia, niin aina löytyy läheisiä, omaisia, esimerkiksi vaimo on kelju ja sen takia mä oon tässä masentunut ja lapset on menestyy huonosti koulussa, ei vaikka kunnioita vanhempia, siksi tässä ottaa päähän. Työpaikalla on vaikeita, on pomo on ärtsy ja ei oikein, en minä jaksa oikein. Tämä maailma on, kun sotakin painaa päälle ja tuo Gaddafikin tuolla on tommonen. Aina löytyy syitä, mutta kyllä lopullinen syy on siinä, että meillä on virheellinen suhtautuminen. Ja tämä ei kylläkään koske sitä masennuksen laatua, joka on sairaudesta. Esimerkiksi aivojen aineenvaihduntahäiriöstä johtuva. Elimellinen masennus. Se on sairaus, jolle ei oikeastaan potilas voi mitään, mutta kiitos Jumalalle, hän on antanut lääketieteen tässä avuksi. On lääkkeitä, joilla tätä masennusta voidaan lievittää, ja on lääkkeitä, joilla voidaan tätä aivojen aineenvaihduntahäiriötä korjata. Joten eivät ne psykiatrit ihan pilipalipoikia ole, vaikka kyllä näin meikäläisen näkökantista katsottuna, niin melkein kaikki muut lääketieteen lajit ovat pidemmälle kuin psykiatria. Mutta silti psykiatreissa on monia hienoja, viisaita, hyviä ammattimiehiä, jotka voivat auttaa. Tässä on yksi asia, joka on Jumalan lahja ihmiskunnalle. Lääketiede. Jos todistaisin muuta, vaikka olen nähnyt ihmeellisiä Jeesuksen tekoja, hänen armostaan ja rakkaudestaan tapahtuvia paranemisia, jossa ei lääketieteellä ole mitään tekemistä, niin en silti voi kuvitella, että Jumala, joka tunsi minut jo äitini kohdussa, silloin kun olin idussani siellä, silloin kun minua luotiin, ja hän tiesi minun päiväni ennen kuin niitä yhtäkään oli ollut, niin hän olisi pistänyt minut lukemaan lääkäriksi ihan tyhjän takia, ihan himphampu hommaksi. Tässä usein olenkin järkeillyt, ja sallittakoon uskon asiassakin joskus järkeillyt, että Jumala, joka on kaikki valtias ja kaikki viisas, joka ei ole aineen rajoituksien alainen ja jolla aika ei merkitse mitään. Sillä hänelle yksi päivä on 1000 vuotta. Ja 1000 vuotta on yksi päivä. Niin hänellä ovat kaikki minun elämäni tapahtumat. Onko ne jonossa vai onko ne kuin sakkilaudassa, en tiedä. Olisikin hauska nähdä Jumalan sakkilauta joskus. Mutta tuskin mä pääsen sitä niin läheltä näkemään kuin toivoisin. Niin. Mutta siinä ovat kaikki minun elämäni tapahtumat. Eivät ne ole jossakin menneisyydessä, vaan hän on silloin jo nähnyt, että aha, tämä A. Koivuniemi on minun omaani. Vaikka hän ei vielä tuolla ajallisessa vaelluksessaan tiedäkään minusta mitään, niin minäpäs johdatan häntä ja panen hänet tuolle tielle, josta sitten täällä toisella elämän laudan reunalla hänelle on hyötyä siitä tiedosta, mitä hän on saanut hankituksi. Sen takia voinkin sanoa olevani suhteellisen pätevä todistaja niille ihmeparantumisille, jos väitän, että siellä ei ole lääketieteellä ollut mitään tekemistä niissä paranemisissa, niin kyllä monen on aika vaikea ruveta väittämään vastaan. Minä olen useimpien potilaiden sairauskertomuksetkin saanut nähdä, jos he ovat sairaalassa ovat olleet, ja sen takia haluan kertoa niistä, että tiedämme, että meillä on aina toivoa silloin, kun ihminen on menettänyt toivonsa ja kun lääkärikin itkee. Niin kuin sanotaan, että tauti oli paha, lääkärikin itki. Ja haluankin siirtyä näihin ihmeellisiin tapahtumiin, ettei tässä masennuksessa oltaisiin liian kauan, vaan nähdään, että siitäkin voidaan päästä. Ja tällä hetkellä, vaikka nyt olen asennuksessa ollut tämänkin vuoden puolella, et niin paljon, että vaimokin joskus hermostui ja sanoi, että mene nyt siitä jaloista pyörimästä johonkin. Ja kun sain Jumalan armosta jättää yhden työpaikan pois neljästä työstäni, niin vaimo hermostui, että no nyt sinä sitten olet täällä kotona niin pitkään, että hän ei saa työrauhaa. Ja kun olin juuri tämmöisen ihmeellisen vastauksen saanut, mutta olin vielä vähän läkähtynyt siitä työtaakasta, niin tuntui siltä, että no mitäs tässä nyt ruvetaan tekemään, mutta jo seuraavana päivänä vaimo sanoi, että Jumala puhuu hänelle. Ja sanoi, että sehän on hieno asia. Minä totesin, että minun puhuminen ei olisi vaikuttanutkaan. Ja hyvät välit meillä on vaimon kanssa, ei siinä mitään. Mutta hänellä oli vain muita kiireitä silloin ja minä tuskissani sitten, kun olin epävarma, että teinkö oikean ratkaisun, kun jäin siitä työstä pois, niin höpötin vähän liikaa ja hänen työnsä kärsivät. Ne ei ole kotitöitä, vaan hän tekee mikroskooppista työtä ja katselee niitä syöpänäytteitä, joita minä sitten vastailen, niin hän tekee esivalmistelua niissä ja se on tarkkaa työtä. No, joka tapauksessa, niin kuin ehkä näette, niin minussa ei paljoakaan ole masennuksen jälkiä nyt tällä hetkellä. Ilo Herrassa on minun väkevyyteni, niin kuin sanotaan Raamatussa. Suosittelen tätä samaa lääkettä, kun menette Jeesuksen tykö ja hiljennytte. Silloin kun on tavaton kiire, niin Jeesus sanoi, että levähtäkää vähän. Silloin, jos ei jaksa rukoilla, niin ihan hiljaa on. Ajattelee Jeesusta, mitä hän on tehnyt. Kuinka hän rakasti ja rakastaa meitä. Ja kuinka hän jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme Isää. Niin minä uskon, että siinä saamme sitä maailmankaikkeuden parhaan lääkärin hoitoa, joka nostaa meidät syvimmästäkin kuoleman varjon laaksosta. Täällä Johanneksen evankeliumin 14. luvussa on paljon tämmöistä asiaa, jossa annetaan uskovaisille opastusta siitä, kuinka usko tulee toimimaan. Täällä on Johanneksen evankeliumin 14. luku, 12. jae. Tässä on oikeastaan 11. jaekin vielä kannattaa lukea. Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden, joka on nähnyt Jeesuksen ihmeellisiä tekoja. Siellä on ollut ihmisiä, jotka eivät ole olleet uskossa. He ovat nähneet näitä paranemisia, todistaneet silmillä. He ovat tulleet uskoon siihen. Mutta sitten jae 12, joka sanoo paljon uskovista, uskovien oikeuksista. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen Isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Ja tämä on hyvin tärkeää. Jeesus puhui tämän opetuslapsilleen. Hän puhui sen omilleen. Opetuslapsille, jotka uskoivat häneen. Mekin, jotka olemme antaneet elämämme hänelle ja uskomme häneen, voimme uskoa myös näihin hänen sanoihinsa. Mutta se, että tämä tulee todeksi meidän kohdallamme, edellyttää, että me Jeesuksen tahdon meidän elämässämme annamme toteutua muissakin asioissa. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Tämä oli muistaakseni täällä Johanneksen evankeliumin 15 ja 7. Niin.
tämmöinen ehto, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ei siinä ole mitään rajoituksia, mutta muualla Raamatussa kuitenkin tulee, että ei me voida anoa esimerkiksi, että nyt saisi Mercedes-Benz 600 pulman turboahdettu diesel, vaan siellä on, että jos te anotte, mitä ikinä te anotte Jumalan tahdon mukaan. Ja tämä on semmoinen, joka on aivan luonnostaan semmoiselle uskovalle lapselle, Jumalan lapselle, selvä, joka pysyy Jeesuksessa ja hänen sanansa pysyvät hänessä. Niin ei hän menekään anomaan mitään maallista mammonaa ja tämmöisiä luksusautoja. Tosin tiedän muutamia uskon suuntia, jotka vahvasti ovat tähän maalliseen rikkauteenkin suuntautuneita ja sanoo, että Jumala antaa sitä rikkauttakin, niin kun vaan älyää anoa ja on vahva usko. No, en rupea siitä viisastelemaan, minun viisauteni ei yllä sille tasolle, että voisin olla puolesta tai vastaan. Sanon vain, että minulta ei mitään puutu myöskään täällä maallisessa. Olen valmis jopa luopumaankin jostakin, ja olen luopunutkin. Mutta se, että näitä lupauksia, kun niitä lukee, niin eivätkö ne elähdytä sielua, eikö ne nosta mieltä, eikö ne kirkasta silmää, eikö sydän rupea pamppailemaan toiveikkaasti. Eikö tule ilo mieleen? Kyllä minulla ainakin. Ja kyllä minä näen, että siellä muutamilla on jo silmät laajentuneet. Herra tulee tekemään suuria. Jos täällä on sairaita, niin ruvetkaa nyt jo ajattelemaan, että haluatteko tulla terveiksi. En mene lupaamaan, että kaikki tulevat terveiksi, koska minä en tiedä Jumalan suunnitelmia kenenkään kohdalla, mutta ainakin muutamat voivat täällä uskoa ja luottaa sanan lupaukseen, että tulevat tänäänkin terveeksi. Muistakaa kuitenkin, että se voi olla 6 kuukautta, se voi olla 2 viikkoa, se voi olla ylihuomenna, tai sitten se voi olla voimallinen ihmeteko, joka tapahtuu sillä hetkellä, kun rukoillaan. Joskus tapahtuu sellaista, että paranemista tapahtuu alueella, jota ei ole edes rukoiltu.